Laurogeita zazpi urte, eukazala, ilzan astelenean Carlos Garaikoetxea, lehendakaria, bihotzekoak jota. Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izan zen frankismoaz geroztik eta Eusko Alderdi Jeltzaleagaz eukazan desadostasunek bultzatuta dimisioa emon eta Eusko Alkartasuna sortu eban. Gaur bere figura gogoratzen jarraituko dugu Elisabete Garmendia kazetaria eta bere biografoaren eskutik. Izan be, Carlos Garaikoetxea, lider bat lehendakari, liburua argitaratu eban 2018an. Elisabete Garmendia, egunon?
Egunon bai.
Asteko konteiguzu, zelakoa izan zan Garaikoetxearen biografia idaztearen prozesua?
Bueno, ba, hori eskaera bat izan zan, Martxelo Tamendik eta beste jende batzuk egindakoa, hau da, haiek pentsatu zuten Garaikoetxearen biografia bat idatzi hartzala, eta, bueno, ba, neri eskatu zidaten, ez da. Aldez aurretik, hori Garaikoetxea eta Martxelo eta hirurok ben baino gehiagotan egon ginen, zer egin zitekeen nolabait zehatzeko, erabakitzeko, ez da? Eta hortxe 2018ko, 2018ko urtarrilean ja hasi nuen lan hori. Oso lanaz egina izan zan, beti bere despatxuan egoten ginen, Iruñan, arratzaldetan, ba, ez dakitxe, bizpeiru arratzaldetan, astero, eta hain iztun ona zan Garaikoetxea, ba, benetan berari entzutea, zuzenean entzutea, bueno, ba, gozatu bat hartzea zen, eta gero berak esandakoa transkribatzea, ba, beste hainbeste, ez da. Eta ordan benetan da bere hitzekin egindako liburua. Eta biografia.
Eta pertsona moduan izaerari jagokonez, zelakoa zan Garaikoetxea?
Ba, oso edukatua. Bueno, ba, nik esango nuke, garai bateko edukazio maila horrekin, nabarmen horrekin, oso gizon dotorea zan, baino ez bakarrik bera azaltzeko moduan, jazteko moduan, eta hori baizik dotorea izketan, erabatekoa. Eta tarteka hori bai genio txarrak harrapatzen zuen, kontatzen ari zenaren arabera, eta bueno, ba, jakinekoa da berak zail xamarrak bizi izan zituela bere legegintzaldian, ez da? Legegintzaldietan, eta hor azaltzen zen bere azarrea eta ezinogona, eta, bueno, beti dana dela nolabait zera gordez edukazioa gordez hori bai, baina hortan gizon nola esan benetan pentsatzen zuena eta sentitzen zuena adierazten zuen hoietakoa zan.
Mila bederatzion eta laurogeitik, mila bederatzion eta laurogeita bostera, izan zan lehendakari. Lehendakari moduan egindako gauza guztien artean, zer nabarmenduko zeunke?
Ba, etzat oso gertat, oso erreza gertatzen hori, aukera hori egitea, ze, lehenengo lehendakari izan zan, eta zuertatu zitzaion, ba, eltzea, altzuen guztiari, ez da? Eta, bueno, ba, kontu batzuk ziren, zerakok, ajurianea barrukok, ez da, nola ez, ajurianean zegoen haien lantokia, eta, bueno, ba altxa behar zuten alako zera politiko bat, bueno, eskema politiko bat altxatu eta bete egin behar zuten, ez da? Eta hori, bueno, nik uste, hori izan zala meritxurik handiena, ez da? Hori dena martxan jartzea. Gero, aldi berean gertatzen zan, esate bateko gertatzu zien uholdeak, ez da, hor Bizkai aldean, ikargarreko gorrak izan zienak, eta uholde hoietan ere ikusi genen Karlos Garaikoetxea katiuskak jantzi eta kalean gauez lo egin gabe eta hori hori bera zuzentzen desastre hura konpontzeko modua, ezta? Hortan oso erabakia izan zan eta ekintzailea.
Eta ikusten gabe segunotan eta entzuten gabe segunotan bere ingurua mentzat konsensu handia edo adostasun handia dagoala, ezta? Ba, zelan jentea batudan da zelan goraitatu daren danek, hori, bueno, ba, horre patentzioa deitzen dago, ez?
Nik uste dut, dana dela, ezagutu genitxun beste urte batzuk, bera lehendakari zala, gogor xamar partiduko jende batzuk, gogor xamar hartu zuten garaia eta azkenean beak lehendakaritza utzi arte, ezta? Eta dana dela, nik uste hori nabarmen zala hain zuzen ere lana asko eta ondo egiten ari zelako, eta baten batzuek txuten hori horrela metitzen, txitzaien bere bidea gustatzen, edo bere lan egiteko moduak gustatzen, eta orduan penagarri zehatu zan, moztu zan Karlos Garaikoetxearen lehendakaritza.
Eta berak minori badukan barruan?
Bai, nabarmen. Lehen nahi patu dudan egiten genitxun, bere despatxoan egiten genitxun saio hoietan, ez beti, zera guztia erabiltzen zuen, zeatik hasita alaitasunetik hasita eta hori gauza positiboetatik negatiboetaraino eta desastre izan zien arte, ezta? Eta hortan izketaldi hoietan hori dana ateratzen zan. Eta nabarmen berak gezki pasa zuen bere agintaldiko azken urteetan edo hilabetetan oso gezki pasa zuen beste aldetik zeukan presioarengatik eta trataerarengatik.
Ederto baten, Elisabete Garmendia. Eskerrik asko benetan Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta urrengor arte, ondo segi.
Bueno, urrengoan ere Bizkai aldera joko nuke, Bai.
Eskerrik asko.
Gustura hartuko zaituko, bai. Menetorte mazara, Mila esker.
Bueno, zuei eskerrak.
Agur, bai.